Á blaðsíðum 40 og 41 eru auglýsingar. Sú sem vinstra megin í opnunni, þar segir með svart letri innan í bláum mjóum kassa Verslun blindrafélagsins. Í hjálpartæki að Verslun blindrafélagsins hægt að finna ýmis smá hjálpartæki, svo sem úr með stóri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindum og sjónskertum. Hjálpartæki verslunin er á skrifstofufélagsins Hamra hlíð 17. Og neðri parti þessara blaðsíðu er mynd af 6 svona tækjum, það eru 2 speglar, 2 úr og 2 borðklukkur eða vekjaraklukkur. Á hægri síðu opnunar er aftur auglýsing frá blindrafélaginu og þar segir vefvarp blindrafélagsins. Í vefvarpi blindrafélagsins er hægt að hlusta á rauntímalestur sjónvarpsteksta hjá RÚF og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sínar hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverjum mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarstöðvar, sjónvarstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 0000. Og neðri hluta síðunar er mynd af vefvarpi ásamt heyrnartólum og þar fyrir neðan segir með stóru letri öllum er velkomið að leigja vefvarpið.